Goizeko 11ak eta 6 minutu, transitoak izeneko performantza burutu du Lutxo Egia idazleak azken hilabetean. Gaztelania alboratuz, soilik euskaraz eta ingelesez mintzatu da 21 egunez Bilbo inguruan. Ba, esperimentu hau nola joan den kontatzeko telefonoz bestalde dugu idazlea. Egunon, Lutxo?
Bai, egunon.
Tira, hilabete tarte zabala da, egun asko. Baina, konta iguzu, nolakoa izan da azken hilabete hau, nolakoa, ba, transitoak performantziaren bilakaera?
Ba, oro harre, bai, azian agian hasi horretik, ba, pentsa genezaken hilabetea luze, joango zela, baina azita buka oso zondo joan da, aziratik ba, oso zondo, zartu nintzen, edo ekinion joazari, eta maitu arte oso oso gustora ibilinez, egiazateko.
Hasieratik hasiko gara, zergatik erabaki zenuen transitoak performantza burutzea, nola otu zitzaizun?
Zehazki ez dakit, egia da, ari nintzelani ideia batekin, gero eramateko fikzio batera, eta bueno, agian bi fikzio narrazio batera eta giroi batera, film baterako, eta bakaso horretan afasia edo bueno alegia muturreko hizkuntz galtze bat izango zen istorioen detonantea. Bueno, hori alde batetik, eta gero bestetik bai Bilbon bertan aspaldi banuen ideia, bueno, pues Euskararen egunaren bueltan egun batez halako ekintzako baina kolektibo bat egiteko, bueno, ez dakit, orduan handik eta hemendik otu zitzaidan, eta ez dakit osondo, otu zitzaidan ideia, eta digo, zergatik ez, performance bat sortu, ideia batzuekin, teoria, gero eta prazi bat ez da, eta, bueno, ba, holan sortu zen.
Eta helbururen bat jarri altzen nion ekimenari?
Ba, printzipioz ez, printzipioz zen nik neuk hizkuntza herramienta moduan erabiltzea aztertzeko ba hainbat kontu, ba adibidez identitateak, ba jarrerak eta portaerak, autuak, nola egiten ditugun autuak gizartean, bizibilitateak, espazioak, orduan hori guztia, hori guztia jakina batez ere hizkuntzari lotuta, bueno, pues da gauza bat ja aski ezagunak, baina teorian, baina gogoan nuen esperimentatzeko eta esperimentatze horrek zer ekarriko zidan. Hori zan, pixka bat helburua, bere helburua gehiago zan esperimentatzea. Ez horren beste ondorio batzuetara llegatzea.
Ondoren pentsatzen dut iritsi zarela, helburua beraz, esperimentatzea eta hortik noski ziur izango zenuen ondorioak ere izango zirela. Pentsatzen dut pertsonalki Lutxo, zaila edo tira, ezakin dola esan egingo zitzaizula ere 21 egunez ba gaztelania ez erabiltzea.
Ba uste baino errazago, egia zateko. Baina bai, askotan zaila eta ja lendabiziko zaplastekua hartzen dezunean, orduan ja, irudikatzen duzu antzeko egora batean ba zaplastekua jasoko dezula eta gauza horiek desatsegina dira. Baina hola, zirkulo konzentriko batzuk ezarrita, pues hasi familian, lagunak, ezagunak, ez ezagunak, ba bai, ez da, asko zerrezago ez ezagunekin, nahiz eta batzutan edo, bueno, gutxitan ba jarrera edo erantzun txarrak jaso, baina hurbileko harreman hoietan familian eta lagun artean hori bai, hori zailago izan da, claro, errotik aldatzen dituzu orain arteko hizkuntzoiturak eta kuadrian nahiko alde horretatik nahiko kuriosi izan da, ni neu ba bihurtuta faktore desorekataile, pues bat batean bueno, ba lehen agian gaztelerazko komunikazioa zena pues erdaldun eta euskaldun artean, pues bat batean bueno, ez dakit zer bihurtu dan, baina nik hor derrigortzen nuen euskera eta euskera bakarrik eta bueno, bai, alakoak bai, zaiak.
Irauli egin duzu errealitate linguistikoa eta hori basakoneko kontua da, azkenean hizkuntza oso kontu garrantzitsua da pertsonen artean. Nolakoa izan da jendearen erreakzioa? Pentsatzen dut, bitarikoak izango dituzula, bai momentu politak gogoan eta baita akaso ba, desagradableagoak ere.
Bai, nik, bueno, alde batetik bereiziko nuke, ezagunen artean, kao, ezagunegia, ezagian hasieran, ez da, baina gero joan dira performantzia ezagutzen, eta orduan, performantziari oso harrera bikaina. Hizkuntzari ez, hori seguru. Baina gero, ez ezagun artean, bueno, denetarik, oroar eta jakin gabe performantz bat egiten nintzela, ba, bueno, euskeraz bakarrik egitean, ba, nine oharritu naiz horre, eta uste baino erantzun hobeak, kopuruan eta formetan, baina bai, jarrera txar batzuk ere jaso ditut, oie niri ez egin euskeraz, edo zeatik eitzin berriazu niri euskeraz, eta bar, ez da, bai, olako hau batzuk, bai.
Hor, elkarrizkerretaren batean edo irakurri dizut, esaterako etxe ondoko marokiar batekin edo, ba, momentu polita izan zenuela.
Bai, polita eta neurri batean lotzagarria, ze nire usartzen nintzen kebab toki horretara, eta sartzen naiz normalean, eta bai, emutian eufel laguna dut, baina, ba, askotan bai, sartzen naz, eta, salan, edo, eta alde egitean agur, gero arte, eta berak, baina performantzari esker konturatu nintzen, itzegin ez da usartzen, baina bueno, ikastaro bat egin zuen hemen Iturribideko epan, eta orduan nahiko ongi ulertzen du, eta bueno, hizkuntzarekiko oso jarrera ona du, eta orduan, bueno, pues orain bai aldatu da gure harreman hori, ez da, performantzian bai, eta orain bai, nik euskeaz egiten diot, eta zerbait ulertzen ez badut, ezaten dio gazteleraz, eta, bueno, bai.
Akaso bizipen honek ongi erakusten du, Lutxo, ba, askotan euskaldunok zein joera dugun erdara erabiltzeko, ba, pentsatuta ez dutela ulertuko, edo beno, ohitura soia ere izan daiteke erdaraz hastearena, eta euskaraz hasiko bagina, euskara apurtxo bat gehiago bultzatuko bagenu pertsonalki, ba, hor eremu zabala dagoela.
Bai, hori argi dago, eta hori da gauza bat denok dakigula. Nik adibidez egin nuen saio txiki bat administrazioan, Bilboko udalaren baimenakin Begoñako udaltegian ibili nintzen funtzionario banitz bezala, bedel ana harreran, eta orduan kasu askotan gertatu zitzaidan, bueno, nik euskeaz bakarrik egiten nien herritarrei, eta orduan... Claro, kontuatzen zara askotazko euskaldunak direla, maila askotan, eta orduan euskeraz egitean, zuzeuk egitean, eurek euskeraz egiten zutela, ongi, oso txarto, baina, bai, orduan askotan gu geu izaten gara, hori argi dago, ez da, eta estatistikei begira be, Bilbon, bueno, uneko hogeita iru gara euskaldunak, gero euskaldun hartzaile deitzen diren horietakoak beste uneko hogei, hogeita bi, baina gero erabilera, pues, azken hogei urtean zaurrera zaratzera uneko iruren bueltan, ez da? Orduan, bueno, hor faktore asko sartzen dira, baina horren berri ere ematen du.
Esan dugu helburua performantza bera burutzea izan zela, ondoren bai Lutxo pentsatzen dut, ba, aterako zenuela balorazioren bat edo ondorioren bat apur bat berezikiak aso, ba, euskarak gure gizartean duen errealitateaz.
Bai, behar bada ondorio bat edo ondorio nagusi bat baino gehiago, ondorio txiki asko atera ditut, ez da, eta agian, bueno, zerbait aipatuzkero esango nuke agian euskaldun subjektua agian beharko lukela eta hau sirikatze hutsa da behar definizio bat espainolduna edo frantsesduna alegia erdalduna 24 orduko subjektua da euskalduna ez da euskaldun deitzen dugun hori behintzat Bilbo bezalako ingurune erdaldun eta erdaltzale batean ez da 24 orduko sujetu bat, izaten da euskaldun espainolduna edo espainolduna euskalduna, eta orduan, bueno, bagian pentsatu beharko genuke zelan berdefinitu sujetu hori edo hurbildu 24 ordu horietara.
Euskararen egoera ez da onena, edonola ere hortxe euskaldunok, euskaldun zaleok, euskararen alde dihardugu egunez egun. Pentsatzen duzuk maila batean ere Lutxo, ba, euskararekiko maitasun horrek edo bultzatuta, ba, burutu duzula ekimen hau.
Bueno, ez eazki, nik nuke zango, zenik adibidez ez dakite nire hobe, bueno, nire amaizkuntza eta 23 urtez espainola izan da, eta ni neuke azkenian espainola erekiko maitasun handia dut, eta gustatzen zait irakurtzea Roberto Bolañori eta Enrique Villamatasi, eta baina, bueno, ohartze bat izan da, ez da, kokatze bat, ni saiatu naz, eta horregatik esaten nuen transitoak, transitatzea, beste aldera joatea, saiatu naiz beste aldera joaten inoren azalean jartzen, ba, neurri baten ere besteak neure azalean jartzeko, ez da, pixka bat niri ere ulertzeko, niri ere euskaldun bezala, ez da.
Bai. Beraz,
dakitontu azaldu dudan.
Bai, bai, azken batean bizipenak eta batek bultzatuta egite ditugu ekimen bat edo bestea, eta ongi azaldu duzu, ba, batira, ez? Errealitate ezberdinak benetan ezagutzeko eta hortxe barnean sartzeko borondatea ere bazenuela. Ba, Lutxo, egia, eskertzen dizugu gure deiari erantzun izana, transitoak izeneko performance berezi honen inguruko xehetasunak ona ekartzeagatik, ez dakit amaitzeko zera gehitu edo azimarratu nahi duzun?
Ba, ez dakit, ez holan, ez dakat, zer berezirik ezateko, edo, ozea, ondorio gisa, bueno, bakarrik eskerrak eman, zea, hilabete honetan, bueno, ba, lagundu didaze guztioi, egia da, bitxu, hori bai azpimarratu alda, enekien horren beste oihartzunik izango zunik, ez da, eta horrek neurri batean gainditu nau. Hori, ez dakit. Baina hori ere performantzaren zati bat izan da, ez da? Nineukenekien nora eramango ninduen eta oihartzun hori ere enekien emango zanik, eta, bueno, ba, hori da.
Oihartzuna bai izan du, eta horren isla, ba, bai, Davide Ezberdinek eta ba, zure atentzioa hartu dutela. Ez dakit, Lutxo, dagoeneko gaztelaniaz espainolez ari altzaren?
Bai, ari naiz. Egia esateko, nik azken berriako azken blogaren azken zarrean, azken artikuluan ba, irudi bat ezartzen nuen ukiezinak Elionnesen pelikulaekin, eta amaieran, bueno, ba, kasetaria galdetzen dio, eta, bueno, orain zer, debekua, alkolaren salmentaren kontrako debekua altzatu da, eta, bueno, Lionetzek esaten du, pues, nik orain erango dut, ez da? Alegia, pues, nik orain espainolez hitz egingo dut. Baina, aldi berean ere, Lionetz hori, ez da, pelikula zieraren Lionetz xalo eta inoz hori, ez da? Eta neurri batean ere, nik uste esperimentatzeak, hori ere erakutsi dit, ez da, eta aldarazi neurri baten. Orduan, nik imaginatzen dut, bai, espainolez, bai, baina nire jarrerak aldatuko dira emetik aurrera.
Bizipen berriak eta horiek ere aldaketa ekartze dituzte, bai. Ba, esan bezala, Lutxo, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik, eta segi halako ekimen interesgarriak egiten.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Aio.